Como resulta evidente oyendo esta sintonía, esto es Tempo de Jazz. Estamos en nuestra emisión 994, así que dentro de 6 tenemos cumplido 1000 espacios de radio. O cal, no está nada mal, nunca práctica continuidade. Son en algún momento interrumpida por dificultades técnicas e ademais de maneira circunstancial, como digo, nunha práctica continuidade de máis de 20 anos, de 21 anos de radio, 1000 horas de radio dedicadas ao jazz. E hoxe, pois nesta especie de precelebración, un programa variado de jazz 26, unha serie estival que a numeración mantémola desde tempo inmemorial, é dicir, é a decimosegunda, sexta vez que nos atacamos pues, uns contidos así misceláneos baixo este rótulo, un programa variado delas, pois para tempos de transición, porque sabedes que somos máis de programas temáticos. Bueno, a elegantemente estival Susi Kei Maliños e Luis Cuntín son quen fan esta emisión desde Radio Redondela, quien vos propone en esta hora de radio que se estrea aquí en directo en Radio Tui todos los martes. Y en este 16 de agosto deixamos voar un poquillo más a nuestra sintonía y comenzamos a xiña a debullar o noso argumento. Benvidas e benvidos. Bueno, benvidas e benvidos, pero o primeiro tema que imos poñer chamase Chao Chao, en italiano, adeus, adeus. Título puramente pretextual para unha composición de Stanley William Turrentine, Stanley Turrentine, Mr. T ou Big T, unha grabación do Stanley Turrentine Quartet, no que o tenor de Mr. T dalle a réplica ao órgano eléctrico da súa esposa Shirley Scott, con independencia deste vínculo, unha extraordinaria, unha das millores representantes, dos millores representantes, homes e mulleres, no órgano eléctrico Hammond B3 e un par de músicos importantes, Max Simms na batería e o gran Ron Carter no contrabaixo. Estes tríos ou cuartetos con órgano Hammond B3 pois supuxeron dentro da corrente chamada Soul Jazz, digamos unha derivación comercial do hard bop, pois unha expresión común de todos los e todas as organistas que foron bastantes e significativos daquel período dos anos 60. Bueno, os máis deles, desde logo, indubidablemente, hai unha tradición que viña do gospel, que viña da igrexa. O gran iniciador desto foi o inmenso Jimmy Smith. Pero xa vos digo, hai mulleres como Rhoda Scott ou como esta Shirley Scott, non eran irmás, nada que ver, pois que son representantes conspicuas. E a música de Stanley Turrentine, teño comentado máis dunha vez, a mí sempre me chamou a atención, porque Turrentine ten... É un home que se mantuvo sempre en produccións comerciais, que tocou con músicos de vanguarda, cando el mesmo era un conservador. Turrentine, si prestades atención, improvisa por paráfrase e nunca chegou a integrar a improvisación en acordes propia do bebop, pero tiña un son moi bonito, realmente era un músico de middle jazz, desprazado de escola, que xeneracionalmente pois, foi capaz de irse subindo primeiro a este carro, que é onde le alcanza a notoriedade do soul jazz, pero logo, e xa o encontraremos hoxe en máis produccións, pois a veces, digamos, con músicos máis avanzados. E el sempre conseguía, sempre conseguiu satisfacer as exixencias do contexto a base de enerxía e a base de sonoridade. Pero hoxe, en todo caso, comezamos con este Chao Chao do Stanley Turrentine Quartet, do seu álbum Let It Go, Deixo Ir, que se grava con Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, Nova Jersey, o 15 de abril do ano 66. Repito a formación e entra a música. Stanley, Mr. T. Turrentine, saxo tenor, Shirley Scott, órgano eléctrico Hammond B3, Ron Carter contrabaixo, Max Simms batería. Retrotraéndonos a un dos estándares primitivos do jazz, encontramos a canción Ain't Misbehaving, que compuxera Fats Waller, Thomas Wright Fats Waller, con Harry Brooks, e a que puxera letra Andy Razaf, aquel André Anama, aquel tipo de nome interminable, que decía que era fillo dun rei malgache. Todo o mundo dixo, bueno, sí, este tipo é un coñón, e efectivamente era fillo do rei de Madagascar. Bueno, pois xa que falábamos da importancia de Jimmy Smith, aí vai o Jimmy Smith, en principio sextet, aunque veremos que non é así. É dicir, o álbum está a nome do Jimmy Smith sextet, pero este tema que imos escoitar é unha versión reducida. Trátase de música do álbum Off the Top, que se grava o 7 de xuño do 82 en Nova York. Está neste disco Stanley Turrentine, pero que neste tema non intervén, George Benson na guitarra eléctrica, Jimmy Smith, que ao longo do álbum toca outros instrumentos, pero que aquí se circunscribe o órgano eléctrico Hammond B3, Ron Carter, igual que no tema anterior, no, pero aquí non no contrabaixo, sino no baixo eléctrico, e o lendario Grady Tate na batería. Por tanto, imos escuitar un cuarteto realmente, un cuarteto con George Benson na guitarra eléctrica, Jimmy Smith no órgano eléctrico, Ron Carter no baixo eléctrico e Grady Tate na batería. Músicos de extraordinaria calidade nesta clave de soul jazz, lendo o clásico de Fats Waller, que daquela pues, debía de ter 60 anos, Ain't Misbehaving. Thank you. E si de clásicos se trata, pois agora unha versión daquela escandalosa canción en que unha prostituta falaba dos seus servizos, Love for Sale, Amor en Venda, de Cole Porter. E, como non, pois casi me parece que sería de capricho, escoitala nunha versión dun Stanley Turrentine Quintet do seu álbum Up at Minton's, volumen 2, volumen 2, gravado o 23 de febreiro do 61 en Nova York. O sea, 5 anos antes que aquel Chao Chao. Sección rítmica moi interesante, pero bueno, de nomes menos famosos, con Orange Parlan no piano, George Tucker no contrabaixo e Al Harewood na batería. Grant Green, que chegaría a ser un gran solista con gran éxito comercial na guitarra eléctrica, e Stanley Turrentine, Mr. T, no saxo tenor. Unha versión preparadevos longa, un cuarto de hora, un cuarto do noso programa dedicado a esta versión do Stanley Turrentine Quintet de Love for Sale.
Thank you.
Bueno, comezaba eu falando de Turrentín como que era capaz este de estar á altura de calquera contexto. Fixadevos, cando nos anos 80 houve aquela moda do World Saxophone Quartet e daquelas formacións que viñan por parte de músicos moi na vanguarda, e que tiñan que ver pois, ca emerxencia en paralelo co neobop, do que poderíamos chamar jazz neoclásico, pois outros músicos tamén grandes saxofonistas pois non se quedaron parados e tamén quixeron facer a súa achega àquela moda que houve dos grupos de saxofóns. E un deses intentos foi o Saxophone Workshop, no que militaba Bill Evans, non o pianista, o saxofonista de fusión, co soprano Ernie Watts, un músico de sesión da Costa Oeste, moi vinculado, digamos, o neo cool. Por certo, un músico que tocou tamén co Rolling Stones, Ernie Watts, e o gran Michael Brecker, e, desde logo, pues este Stanley Turrentin. Estos eran os saxofones tenores. Bueno, pues este Saxophone Workshop graba un álbum, Select Live Saxophone Workshop, na inevitable xira por Xapón en directo o 29 de xullo de 1989. E recorre nese fino repertorio dese concerto está un estándar que a min pareceme maravilloso pola letra e polo equilibrio entre música e letra. You don't know what love is, non sabes o que é o amor. Unha canción de Jean Vincent de Paul a que lle puxera letra Don Raye, que se chamaba Don Raye, de verdad, Donald McRae Willoyd Jr., pero bueno, parecía lle que isto daba pouco como letrista, así que veredes por aí de Paul e de Don Raye, You Don't Know What Love Is. Aí vai esta lectura de este Select Live Saxophone Workshop, pero en este tema tanto Bill Evans como Ernie Watts gardan silencio. O que imos escoitar é un dúo de saxos, probablemente pois, o músico, o saxofonista máis avangarda do jazz naquel momento, Michael Brecker, con todo a tradición de Coltrane interiorizada e reelaborada, un prototipo auténtico do post-bop da avangarda naquel 1979, e ao lado este conservador Stanley Turrentin, xogando máis o timbre cálido do instrumento e a improvisación por paráfrase. Danlle a réplica e os levan no colo desde a sección rítmica Adam Nussbaum na batería, Yoshio Suzuki no contrabaixo e o máis coñecido como músico de estudio e compositor de cine Don Grolnick no piano. Por certo, os arranxos son de Grolnick e así soa. Para min cun son excesivamente agresivo, con excesiva resonancia de directo este You Don't Know What Love Is. Si esta grabación está en Oriente, porque está feita en Tokio, agora damos un salto atrás. Volvemos aos tempos do hard bop e escuitamos pues, algo moi canónicamente hard bop, inda que por parte dun músico, bueno, que non... que tampouco era un hard bopper extremo. Refírome a Julian Cannonball Adderley, o saxofonista alto, co seu quinteto. Hai anos dedicamos unha serie longa, fixemos prácticamente a integral das grabacións de Adderley e pasamos por este disco. O álbum Things Are Getting Better, As Cousas Están Indo Mellor, que se gravara en Nova York o 28 de outubro do ano 1958. Por un Cannonball Adderley Milt Jackson Quintet. Volvemos a Milt Jackson. Milt Jackson é o autor deste blues oriental que le Cannonball Adderley no saxo alto, o propio Bugs no vibráfono e o co acompañamento dunha extraordinaria sección rítmica. Ademais, moi, moi, moi hard bop. Wynton Kelly, representante, en fin, característico desta corrente no piano. Art Blakey na batería, batería por antonomasia do hard bop. E Percy Heath, que o fora moitos anos do Modern Jazz Quartet, no contrabaixo. Blues, oriental, Cannonball Adderley, Milt Jackson Quintet. Thank you. Bueno, a semana pasada puxéramos do disco The Big Three, grabado 25 de agosto do 75 en Los Ángeles, en California, un bossa nova. Pois agora outro tema que non é un bossa nova. Unha composición tamén de Milton Jackson, de Pink Panther, que non tedes que confundir ca de Henry Mancini, nada que ver. Debe haber algunha ironía, algún humor, alguna cousa así no título, pero non, no, pero non expresivamente na música. Mil Jackson no vibráfono, Joe Pass na guitarra eléctrica, Ray Brown no contrabaixo, The Big Three, The Pink Panther. Bueno, case sin tempo para rematar, porque non quede o programa coxo unha versión de My Funny Valentine de Rodgers y Hart por Don Ellis con acompañamento de Paul Bley. Isto é do álbum Out of Nowhere, fora de ninguna parte, grabouse o 21 de abril do 61 en Nova York e nos presenta, era un disco en trío con Steve Swallow no contrabaixo, Paul Bley no piano e Don Ellis na trompeta. Aquí únicamente Ellis e Bley leen este precioso estándar, My Funny Valentine. Ben, pois isto xa non dá máis de sí, amigas e amigos. Así que aquí estaremos nos o día 23, Deus mediante, para ofrecervos o programa 995 deste tempo compartido, que se vai chamar, si ninguén o remedia, un programa variado de jazz 27. Aquí estaremos quen o fixemos esta noite, Susi Queimaliños e Luis Cuntín, desde Radio Redondela. En fin, quedamos a reemisión. A primeira comeza agora en Radio Redondela inmediatamente, acabarmos aquí en Radio Tui, o xoves en Radio Fusión, sábado co mesmo horario que o martes en Radio Tui, en Radio Municipal de Tui e Radio Redondela, e o domingo no resto de Radio Fusión. E tamén a rede. Ali podedes atopar sempre este tempo que agora se despide. Un tempo que vai e ven, sinalando a súa chegada, a súa partida, con este repenicar de tambor. Sí, amigas e amigos, porque esta noite escoitastes unha vez máis, van aí 994, un tempo que vos quere, que vos acolle, un tempo en ida e volta. Sempre, máis neste verán, para todas e todos vos, tempo de jazz.